Қозан Кремлінді Татарстан Республикасы президенті Рустам Миниханов рейсілігінде ұзған республикабызның именлік сәбеті ұтырышында Татарстандағы су объектларын сақлау өлкесінде экологи қорқынышсызлықны тәтминету мәселелері қоралды. Видеоконференция режимінде ұзған шарада муниципаль районнар, шахар округлары жетекшілері һәм муниципалитетларының су хужалық комплексы объектлары шенлігіне жауаплы вазифа изотлары қатнашты. Экология мәселесі граждандарның шахси именлігіне түгел, деді ұтырышына шып Рустам Миниханов. Мұхитабызның тұрышы дәулетнің милли қорқынышсызлығын белгілі деп ескертті. Су кішілер үшін табиғатның ең түп байлықларының бірсі, шуңа көре де ол айрым иқтибарны тәләп етә һәм сақлауға мұқтаж. Татарстан Россиядә су шығанақлары күп болған төбәкләрнең бірсі. Хәзер елғалар системасына тискәре қораш сизелә, кеше елғалар құрый. Мының түп сәбәбе кешеләрнең күп кырлы эшчәнлеге, төзелеш алып бару, җир асты суларын файдалану һәм аларның кимүе, авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать калдыкларын табигатькә ташлау, шулай ук кеше ялгаларның химик матдәләр белән агулануы. Утырышта төп доклад белән Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков чыкты. Доклад белән шулай ук Идел төбәгара табигатьне саклау прокуроры урынбасары Александр Гончар, Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айза Тулин, Татарстан дәүләт биологик ресурслар комитеты рәисе Федор Батков, Росприроднадзорның Идел-Кама төбәгара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров чыгыш ясады. Рустам Миниханов икот нәшендә конкрет бурычлар куеп, утырышның бер китмәсен әзерләргә кушты. Айрым алганда, Иделне сауыктыру федераль проектын 2030 елга кадәр озайту һәм Каманы сауыктыру федераль проектын кабул итү буенча Россия Федерациясе хөкүмәтенә мөрәҗәгать әзерләү күздә тотыла. Татарстан президенты Рустам Миниханов республикабыз башкаласында тимер-бетон эшләнмәләр җитештерү буенча КГН Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең яңа производстволарында булды. Президентны Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханипов, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин, Казан мэры Илсур Метшин озата йөрде. Бу объект июнь аенда эшли башлады. Рустам Миниханов җитештерү цехларын карады, биредә эшләнә торган продукциялар үрнәкләре белән танышты. Әлегә кадәр КГН Казан төзелгәнчә аеруча кирәк булган төзелеш материаллары Рязань, Түбән Новгород, Воронеждан кайтарыла иде. Хәзер төзелеш компанияләре юл чыгымнарыннан гына да продукция бәясен 30-40%-ка киметә ала. Президентка шулай ук төзелеш материаллары җитештерү өчен кирәк булган ком, вакташ һәм башка инерт материалларны кабул итү пунктын күрсәттеләр. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Авыл хуҗалыгы турында. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, бертекле һәм бертекле кузаклы культуралар бүгенгә 650 000 гектарга якын мәйданда җыеп алынган. 2 миллион 380 мең тоннадан артык бертек суктырылган. Һәр гектардан уртача 38,16 центнер уңыш чыга. Уңыш җыеп алынган иң зур мәйданнар Буа, Тәте, Шактаныш, Минзәле, Шесте һәм Яңа Шишмә районнарында. Республикабызда 6 район терлекчеләре су җитештерү буенча 7 айлык планны арттырып үтәде. Соба, Аксубай, Балтач, Этне, Кукмара һәм Мамадыш районнарында планнан тыш продукция җитештерү темпын арттыра баралар. Бер үк вакытта республика буенча мөгезле эре терлекләрне идентификацияләү дәвам итә. Хәзер 385 мең баш терлеккә чиплар куелган. Бу барлык мал туарының 60%-ын тәшкил итә. Эшне ел ахырына кадәр төгәлләү күздә тотыла. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 20 августтан 24-нә кадәр Иранга бизнес миссия үткәрергә җыена. Шарада 40-тан артык компания вәкиле катнашачак. Делегацияны республикабызның сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко җитәкләячәк. Киләчәктә Иран аркылы 2 миллиард чамасы кеше яши торган Афганстан, Пакистан һәм Хиндстан илләренә чыгу күздә тотыла. Татарстан президенты Рустам Миниханов транспорт маршрутларын шул исәптән төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорын үстерү өлкәсендә хезмәттәшлекне перспектив юнәлешләрнең берсе дип билгеләп үткән иде. Хәзер Татарстанда Кама һәм Идел елгалары аша узып, киләчәктә Каспий диңгезе аша Иран портларына илтәчәк юлда логистик үзәкләре шелтәрен үстерү ысуллары эзләнә. Татарстанда Мин Түзим Ястрою сервисын гамәлгә кертү нәтиҗәсендә төзелеш өлкәсендә рөхсәт документлары бирү вакыты ике тапкыр кыскарды. чыгарды. Бу хакта Республика Түзүлүш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, түзүлүш өлкәсендә хезмәт күрсәтүне оптимальләштерү максатында 2020 елда бер тәрәзә режимында Мин төзим, я строю сервисы булдырылган иде. Бу яңалык түзүлүшнең төрле этапларында барлыкка килгән мәсьәләләрне онлайн режимда хәл итү мөмкинлеген бирә. Сез яңалыклар белән танышасыз. Сәламәтлек турында Южный сәүдә үзәгендәге прививка ясау пунктына грипка каршы вакциналар кайтты. Бу хакта Казан шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсеннән хәбәр иттеләр. Казан халкы бу пунктта грипка, шулай ук яңа коронавирус инфекциясенә каршы прививка ясатыла. Шунысы игътибарга лаек, ике прививканы бер юл ясатырга була. Казанлылар прививканы яшәү урынындагы поликлиникада да ясаталар. Мәдәният турында. Быел Казанның Шулпан мәдәният үзәгендә һәм Ленин исемендәге мәдәният йортында Апуш балалар татар театр студиясен ачу ниятләнә. Сентябрь башында кастингнар игълан ителәчәк. Бу хакта Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагытова милли мәгарифкә багышланган форумда татар телен үстерү, аның кулланылыш даирәсен киңәйтү юнәлешендә Казан шәһәре тәҗрибәсе чыгышында әйтте. Мэриянең быелгы иң зур яңалыгы Апуш балалар татар театр студиясен ачу. Аның төп максаты укучыларда татар теленә кызыксыну уяту, сәнгатькә әйдәү. Сәйдәш исемендәге мәдәният үзәгендә кастингта 9 яшьтән 15 яшькәчә 100гә якын укучы катнашты. Арша, Балташ, Яшел үзәннән дә килделәр. Балташ районыннан бер егет узды, диде Гүзәл Сагытова.